Kunu alamisa juye kalo tile 25 mun ye premier ministre kɔrɔ ye n'o ye Sumayilu Boye Maiga ye ani ministre kɔrɔ mun tun bɛ wari bonton kunna n'o ye madame Buhari ye Fili Sisoko ye Cour Supreme kɔni y'a yira k'a fɔ olu kɔni u bɛ taa kaso la Fili Buhari ale bɛ muso ka kaso la bole mun ye Sumayilu ye ale kɔni ale bilala ka taa Bamako kaso bonba la n'o bɛ Bamako kura u bilala ka taa nin yɔrɔ in na a sɔrɔla mun fɛ ko o san na avion sana jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita ye ani maramafɛn ani fini minnu sana an ka sɔrasiw ye u minɛna o hukumu de kɔnɔna la malidenw kɔni y'a yira k'a fɔ bi n'i y'a ye nin bɛ ka kɛ a bɛ maa siran an ka jɛ an ka Fuseni Mariko an ko o lamɛn.
Nin ye ko ye mun kan ka mɔgɔ siran kuwa parce que ni u sera ka mandat de dépôt dira kuwa donc ça veut dire que fɛn dɔ de yera k'u y'o kɛ bon donc normalement o fɛn ninnu kun kan ka ye depuis bi ma se. Bon mun de y'a to bi u bɛ o fɛnw yera o prévu yera pour que k'u minɛ donc o ye fɛn ye mun bɛ mɔgɔ siran ni bɛ mɔgɔ siran parce que ça veut dire que an ka baarakɛyɔrɔw la donc bɛɛ tɛ i jɔ i jɔyɔrɔ la sinɔn ni bɛɛ kun b'a jɔ a jɔyɔrɔ la donc nin kosuguya ninnu man ka se ka kɛ kuwa.
Ni kunnafoni gafew kɔni tila bɛɛ ya a kuma fɔ sɔgɔmada in na dugu kɔnɔna la fana i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn dalajɛyɔrɔw la barow fanba bɛɛ bɛ nin kuma nin kan mun ye an balimamuso Maria Gindo ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na sisan n'o ye cɛmancɛ fanga ye nin ko in o kɛtuma tun tɛ sisan ye sabula an kan k'an ɲɛsin kalafiliw olu kɔni olu ɲɛnabɔli de ma.
Aiwa min ye ka wuli k'a fɔ sisan ko mandat de dépôt cayalen no aiwa a cayalen no kɔni mɛ ne kɔni fɛ mɔgɔ si tɛ justice san fɛ mɛ nin t'a kɛ wagati ye donc mali bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ fɛ climat social de ka apaiser donc an tɛ fɛ dossier ka wuli suite tɛ sɔrɔ dossier min na a bɛ kɛ u bɛ tila k'a fɔ dossier min classera sans suite an t'o ko la voilà donc an bɛ min nɔfɛ sisan maliyɛnw ka hakili ka sigi dun ka fa ka sabati élection kura bɛ se ka organiser cogo min na pour que mali ka se ka ka yɛrɛma ɲɔrɔya sɔrɔ an ka wuli tɛ an ka bɔ nin tipotipo in na.
Wa i k'a dɔn k'a fɔ Sumayilu Boye n'ale ka kulu min bɛ yen n'o ye Asma CFP o fana kɔnɔna la jusumakasa kɔni o ye tɔndenw ta ye Mamadu Dabu Traore ale bɛ tɔn in kɔnɔna la ale kɔni y'a yira k'a fɔ politiki ko o de bɛ nin ko in kɔfɛ n'o tɛ olu ka ɲama a ma fɛn kɛ mun b'a to a bɛ taa kaso la an k'a lamɛn.
Fɛn min ye président Sumayilu Boye ka nɔminɛli ko ye a ko kɔni a kɛlen bɛ ka anw kamana gan nka mɛ a bɛ sariyatigiw bolo a yɛrɛ ka sɔgɔmadonbaw bɛ yen nɔ olu ye caman fɔ a ko kan an tɛna segin minnu kan yan nɔ anw bɛ an sinsin kosɛbɛ a politiki mayɔrɔ kan bari sabula n'i ye kow jateminɛ ko teliya teliya cogo jateminɛ a b'a to maa b'i yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kalata nata in na Sumayilu Boye bi ta cɛbɔ fɛ minnu bɛ se ka kɛ mali ɲɛmɔgɔ ye mali jamana tigi ye a bɛ jate olu fɛ kosɛbɛ donc sisan nɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲini sa walasa ka essaye ka mankutu cɛ.
Ni Sumayilu Boye Maiga ani madame Buhari Fili Sisoko olu kɔni an bɛ don min na ko bi olu bɛ kasow la don na nataw la Cour Supreme mɔgɔw fana y'a yira k'a fɔ u bɛna wele bila jamana ɲɛmɔgɔ caman kɔrɔ wɛrɛ ma k'u lamɛn nin ko in kunkanko la. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.